ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ამ კვირაში უნდა გამართულიყო ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ეს ხდომა ეპიციტუაციის გართულების გამო გადაიდო. ერგნეთის შეხვედრას ყველაზე მეტად ელოდებოდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ თითქმის 5 თვის წინ დაკავებული ზაზა კახელაძის ოჯახში. ჯერ ეგრე წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულ, შემდეგ კი მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულ ზაზა კახელაძეს, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში იმყოფება, სახაზინო ადვოკატი ყავს. მისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ოჯახი დე-ფაქტო სასამართლოს ხდომას ელოდება. თემას გოგა აფციაური გააგრძელებს.
20 ნოემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა უნდა გამართულიყო. თუმცა შექმნილი მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო გაურკვეველი ვადით გადაიდო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარეობს მუშაობა ახალ თარიღზე, რომელიც სავარაუდოდ დეკემბრის დასაწყისი იქნება. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ბოლო 97-ე შეხვედრა 24 სექტემბერს გაიმართა. ამ შეხვედრაზე უკანონო ბორდერიზაციის და საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი განიხილებოდა. ერგნეთის შეხვედრის გამართვას მოუთმენლად ელოდნენ ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები. გახელაძე მეხუთე თვეა ცხინვალის ციხეში იმყოფება. საოკუპაციო რეჟიმი მას სამხედრო მოსამსახურეზე შეერღებულ თავდასხმასა და მისი სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობას ედავება. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზაზა გახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ზაზას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცხინვალის ციხეში უკეთესია და ის ყავარჯნებისა და ჯოხის გარეშე გადაადგილდება. გარდა ამისა, მან სახაზინო ადვოკატისგან შეიტყო, რომ საქმე ცხინვალის სასამართლოს უკვე გადაეცა და ახლა ამ პროცესის გამართვის მოლოდინშია.
ადვოკატი ყავს სახაზინო ადვოკატი, რომელსაც ვესაუბრები. ადვოკატის მტკიცებით უკვე საქმე გადაცემული არის სასამართლოში და ელოდებიან ჩაინიშნოს სასამართლოს თარიღი. არ ვიცით სხვა არაფერი, ისევე როგორც ჩვენ მომხარე მუშაობენ, მაგრამ რას მუშაობენ, ნამდვილად მე არ ვიცი.
ზაზა კახელაძის ოჯახის წევრები გულის ტკივილით აცხადებენ, რომ დაკავების დღიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მხოლოდ ის ესმით, რომ ზაზას გასათავისუფლებლად მუშაობენ. მაგრამ რაში გამოიხატება ეს მუშაობა, ოჯახი ვერ ხვდება. ირმა ბუთხუზის თქმით, ბოლო დროს ინფორმაციასაც კი აღარ აწვდიან.
გატაცების პირველივე დღიდანვე მუშაობდნენ და გვეუბნებოდნენ, ეს იქნებოდა მალე, მაგრამ მეხუთე თვე დაიწყო, რომელიც მძიმეა ჩვენთვის, ბავშვებისთვის განსაკუთრებულად, რომ ყოველ დღე ელოდებიან და ყოველ დღე რაღაცის მოლოდინი აქვთ, რომ იქნებ დაბრუნდეს, იქნებ სასწაული მოხდეს. ორი წერილი იყო გამოგზავნილი, ერთი იყო სექტემბერში, მეორე მალევე იყო, სადღაცას ერთ კვირაში, ოღონც ზეპირად გადმომცეს ინფორმაცია. იმ ორი წერილის მერე ჩავაბარე სექტემბრის თვეში, მითხრეს, რომ თბილი დასაცმელი დაჭირდებოდა, ჩავაბარე და ნოემბრის 2 ნოემბერს მიიღო ეს დასაცმელი, ოღონც წითელი ჯვარი არ შესულა სასავს და საღამოს დატოვა წითელმა ჯვარმა პანდემიის გამო, მითხრეს, რომ მე ისეთი არ ყოფილიყო და მეორე დილას გადასცეს. ველოდებოდი რატომღაც წერილს, რომ იქნებ დააწერინებენ, ეგრე მაღარ რამეს მოუწერდა, მაგრამ არ.
რამდენიმე დღის წინ ზაზა გახელაძის საქმის შესახებ ფეუთოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს გილმორმაც ისაუბრა. მისი განცხადებით, პანდემიამ არ უნდა შეაჩეროს პოლიტიკური და სამხედრო გამოწვევების მოგვარება. მოუწოდებთ რუსეთს და დე-ფაქტო ხელისუფლებებს გაათავისუფლონ დაკავებული სამოქალაქო პირები, მათ შორის ზაზა გახელაძე, და აღადგინონ ადმინისტრაციული გამყოფი ზოლის გასწვრივ მიმოსვლა და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაზე ხელმისაწვდომობა. საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობასა და თვითნებურ დაკავებებზე პასუხისმგებელი პირები პასუხს აგებენ, განაცხადა გილმორმა. საერთაშორისო რეაქციის და მოწოდებების მიუხედავად საოკუპაციო რეჟიმი ზაზა გახელაძის გათავისუფლებას ჯერ არ აპირებს. მისი დაკავებიდან 122 დღე გავიდა. ბოლო დროს მის შესახებ საქართველოში აღარც ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ და აღარც სამოქალაქო სექტორის. ის ოჯახის წევრების გარდა თითქოს ყველას დაავიწყდა. ზაზა გახელაძეს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 11 ივლისს ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დაჭრილი გახელაძე ჯერ საავადმყოფოში იყო, შემდეგ წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შემდეგ კი ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. ზაზას ოჯახში ახლა სასამართლოს გამართვას ელოდებიან. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ და დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ.
გოგააქცია ორმა გიამბო თუ რა ინფორმაციას ფლობს ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში მყოფი ზაზა გახელაძის ოჯახი. გახელაძის გათავისუფლება უნდა ყოფილიყო ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა, თუმცა 20 ნოემბერს დანიშნული ეს შეხვედრა ეპიდსიტუაციის გართულების გამო გადაიდო. საქართველოს 17 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევა დანიშნული 21 ნოემბრის კენჭისყრისთვის ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული ბოიკოტის მიუხედავად საარჩევნო ბიულეტენებში არიან როგორც მართველი პარტია ქართული ოცნების, ისე ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტების კანდიდატები. მეორე ტურის წინ კანდიდატურის ოფიციალურად მოხსნას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. არჩევნების მეორე ტურს აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, თუმცა არა იმ რაოდენობით და მასშტაბით, როგორც 31 ოქტომბერს. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციებს დამკვირვებლები ჰყავთ კახეთში. რა არის მათი ძირითადი ინტერესის საგანი? გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
21 ნოემბრის მეორე ტურის არჩევნებს საარჩევნო უბნებზე ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აკვირდებიან, თუმცა პირველი ტურისგან განსხვავებით მეორე ტურზე ყველა უბანზე მუდმივად არ იქნებიან. მაგალითად, სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი თელავში ნინო პოპიაშვილი ამბობს, რომ მხოლოდ თელავში ორი მობილური ჯგუფი ეყოლებათ, რომლებიც უბნიდან უბანზე გადაადგილდებიან.
არ გვეყოლება სტაციონარული დამკვირვებლები თითოეულ უბანზე, განსხვავებით პირველი ტურისაგან. ჩვენი მისია განისა ზღვრება ორი მობილური ჯგუფით, რომელიც მთელი საარჩევნო დღის განმავლობაში გადაადგილდება თელავის მუნიციპალიტეტში ან მეჩვილმეტე ოლქში შემავალ უბნებზე. რა თქმა უნდა, დავაკვირდებით პროცესებს, მაგრამ ძირითადი აქცენტი, აქვე რო გითხრათ, მაინც გადატანილი გვექნება ძირითადად უბნების გარეთ მიმდინარე პროცესებზე. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი სადამკვირვებლო მისია ითვალისწინებს გარე პერიმეტრის დაკვირვება შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე. ანუ პირველ ტურში იცით ალბათ, რომ ძირითად პრობლემები უფრო გარე პერიმეტრზე იყო, შესაბამისად ჩვენი აქცენტი ამ შემთხვევაში უფრო გარე პერიმეტრის დაკვირვებით შემოქარგლება.
პირველისგან განსხვავებით არჩევნების მეორე ტურს შედარებით ნაკლები დამკვირვებლით აკვირდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის წარმომადგენელი კახეთში მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ 17 ოლქიდან მათი დამკვირვებლები იქნებიან 12-ში, მათ შორის კახეთში.
რაც შეეხება თვითონ მეორე ტურის დანიშნულებას, სამართლებრივად ეს უნდა ჩატარდეს, პროცედურები გაწერილია. მიუხედავად ამისა, თქვათ, ოპოზიცია აპირებს თუ არა მონაწილეობის მიღებას და ჩვენთვის საინტერესოა სამართლებრივადაც როგორ ჩაივლის მეორე ტურის პროცედურები, როგორ იქნება შემაჯამებული ოქმები, რომელიც ასეთი პრობლემური იყო პირველ ტურზე, და მერე უკვე ვნახავთ რა შედეგები იქნება და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ საბოლოოდ მეორე ტურის შედეგების გამოცხადების შემდეგ უკვე პოლიტიკური პარტიები.
თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელს ნიკოლოს შარვაშიძეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომ არჩევნების პირველი ტური ტოტალურად გაყალბდა და ამის გამო მეორე ტურში მონაწილეობას არ აპირებენ, აფიქრებინებს, რომ 21 ნოემბერს ამომრჩეველთა აქტივობა დაბალი იქნება.
სამწუხაროა ის, რომ არ მონაწილეობს მეორე ტურებში ოპოზიციური პარტიები, თუმცა მათ აქვთ გარკვეული მიზეზები და არგუმენტები იმისა, თუ რატომ არ მონაწილეობენ და მეტნაკლებად მათი არგუმენტები გასაგებია. თუმცა იმისაც ქონდეს სრულად დემოკრატიული პროცესი და მოქალაქეებმა ირწმუნონ არჩევნების, ასევე მივიდნენ მეორე ტურზე, იმიტომ რომ პირველ ტურში იყო საკმაოდ დიდი აქტივობა და სამწუხაროდ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გამოთიშვის შემდეგ ეს მაჩვენებელი ჩემი აზრით საგრძნობლად შემცირდება.
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს, შესაბამისად შედეგებს არ აღიარებენ და მიღებულ მანდატებზეც უარს ამბობენ. მათი მოთხოვნაა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელახალი დაკომპლექტება და მხოლოდ ამის შემდეგ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ რა ფორმატით და შემადგენლობით აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურს.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Could be the end. It looks
ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას და დღევანდელ ეთერში ვერ უთყვე შევაჯამებს თქო, რადგან ძალიან ბევრი საფიქრალი კითხვა დატოვა მაიკ პომპეოს ვიზიტმა საქართველოში. რამდენიმე პოსტი იყო მის ტვიტერზე საქართველოს შესახებ, ერთ-ერთი გამოსამშვიდობებელი, ასე ვთქვათ, პროდუქტიული საუბრები მქონდა ჩემს კოლეგებთან და მჯერა, რომ ჩვენი ძლიერი და დინამიური ორმხრივი ურთიერთობები კიდე მყარად დგას ჩვენს საერთო ღირებულებებზე და ერთგულებაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მივესალმები დილამ შვიდობის. თქვენ მონაწილეობდით ამ შეხვედრაში მაიკ პომპეოსთან, სადაც იყო ლაპარაკი სასამართლო საკითხებზე და არა მხოლოდ როგორც მე ვხვდები. და შემდეგ ჩვენ ნახეთ ეს გზავნილები ძალიან ბევრისთვის და კი არა რაღაცნაირად ისეთი იყო, ცოტა უცნაური იყო ის ტრანსკრიპტი ბრიფინგის, შინარს გულისხმობ. ძალიან გულღია, გულწრფელი, მკაფიო განცხადებები იმაზე, რომ ჩვენ სწორედაც მოუწოდებთ ოპოზიციას, რომ უარი თქვას ბოიკოტზე, გამოიყენოს ინსტიტუტები, შევიდეს, რადგან მას ნდობა გამოუცხადეს, შევიდეს პარლამენტში, გამოიყენოს ეს ასპარეზი და პლატფორმაც ამისთვის და გააგრძელოს ცვლილებებისთვის ბრძოლა ასე ინსტიტუტებში. თქვენ არ ხართ ამას შეჩეული, მაგრამ ეს არის გზა, რომელსაც ხედავთ, არა ბოიკოტი, რომელიც იქნება რაღაცა ნანახი ფილმის ნახვა, რაღაც ისეთი საკმაოდ მკვეთრი წინადადებები იყო. რაღაც განაპირობებს ამას ბუნებრივია. თქვენ და ერთ-ერთი ელჩი იყო იქ სპიკერი ცალსახად შეერთებული შტატების ელჩი, რომელიც საქართველოშია და შორიდან არ აკვირდება და უყურებს ამას. თქვენ თლად ამაში იხარშები ჩვენთან ერთად. როგორ უყურებთ ამ პროცესს თქვენ თავად? როგორ დაანაწილებდით პრიორიტეტებს დღეს ქვეყნისთვის და რაში ხედავთ გამოსავალს? ძალიან სტანდარტული შეკითხვა იქნებოდა ამ ვითარებაში და ალბათ ყველაზე რთული.
კი ბატონო, მე მგონი სოფომ ძალიან დეტალურად მიმოიხილა, რაზე ვისაუბრეთ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით და იმ ნაწილზე გესაუბრებით, რაც ჩემი საუბრის, ასე ვთქვათ,
თავარი,
ასე ვთქვათ, ლაიტმოტივი გახლდათ. ეს გახლდათ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმის ქვეყნისთვის, ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას და იმ პირობებში მოგეხსენებთ, თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად საქართველოს მთელი სიძლიერე იყო იმაში, რომ საქართველო აი ამ რთულ, ტურბულენტურ, ავტორიტარიანულ ზღვაში ფაქტიურად ჩაკარგული ერთადერთი ნათელი წერტილი იყო, რომლის მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ზე მეტი მისწრაფებები იყო დასავლური დემოკრატიული ღირებულებებისა და თავისუფლებისადმი სწრაფო. ამიტომ ეს ჩვენ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, დამატებით წონას გვძენდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმისთვის, რომ საქართველოსადმი მხარდაჭერა ყოველთვის ძალიან მაღალ ნიშნულზე ყოფილიყო და ეს პატარა საქართველო ყოფილიყო იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე ესე უკაცრო დავხედავ და მისი პატარა ზომა არის. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება და დემოკრატიული ინსტიტუტების არსებობა. აქ როდესაც საუბარია ინსტიტუტების არსებობაზე, სწორედ ამაზე გავამახვილა ყურადღება, რომ ერთი არაფორმალური მმართველის მიერ დღეს ხელში არის ჩაგდებული სასამართლოს ჩათვლით ეს ინსტიტუტები და ის საკითხები, სადაც სწორედ სასამართლოში და ესეთ ინსტიტუტებში უნდა ხდებოდეს, ფაქტიურად არის პოლიტიკური არაფორმალური მართვლის პოლიტიკური კონტროლის ქვეშ. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი, იმ ქვეყანაში, სადაც უცხოელ ინვესტორებს, განსაკუთრებით დასავლელ ინვესტორებს და ამერიკელ ინვესტორებს ისე ექცევიან, როგორც მოექცნენ ანაკლიის პორტის მშენებლობის შემთხვევაში, როგორც მოექცნენ სხვა ძალიან ისეთი გახმაურებული ცნობილი მაგალითების და кейსების შემთხვევაში, ეს არის სიგნალი იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ნორმალური ინვესტორი, რუსების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოლიგარქიული ინვესტიციების გარდა ამ ქვეყანაში არავინ არ შემოვა. ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნისთვის. ამიტომაც ვერ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, ამიტომაც ვერ დავძლიეთ ამდენი წელია სიღარიბე. გასული წლის მონაცემებს თუ შეხედავთ, 2020 წელზე არ მაქვს საერთოდ საუბარი. 2019 წლის ბოლოს 25%-ით იყო შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში, რაც არის კატასტროფა. კატასტროფული მაჩვენებელი და თუ ჩახედავთ მონაცემებს ინვესტიციების სტრუქტურას, თუ საიდან შემოდიოდა ინვესტიციები, შემოსული ინვესტიციების 70% შემოდიოდა ოფშორული ზონებიდან, 7 ოფშორული ზონიდან, რომელიც ამ 7 ოფშორული ზონიდან 70 კომპანია დაკავშირებული იყო ერთ ქართველ ოლიგარქთან, რომელიც ამ ქვეყნის არაფორმალური მმართველია. ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნის და ამიტომაც ვერ მივიწევთ წინ. აი ეს იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, თავარი გზავნილი, რაც მინდოდა მეთქვა და ამასთანავე იმაზეც იყო საუბარი, რომ რა შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრის გზა იყოს. აუცილებელია ამერიკის ლიდერობის როლის გაძლიერება, იმიტომ რომ ამერიკას ძალიან დიდი ინვესტიცია აქვს ამ ქვეყანაში ჩადებული, სასამართლო რეფორმების განხორციელების თუ ეკონომიკური რეფორმების თუ ჩვენი შიმშილიდან გადარჩენის მიმართულებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ისინი ანგარიშვალდებულები არიან თავის ხალხის წინაშე, თუ სად მოხდა ამ თანხების დაბანდება, რომელსაც მთელი 30 წლის განმავლობაში საქართველოს უწევენ და ისეთი დონის დახმარება აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის გაწეული, რომ არც ერთი ქვეყანა რო შეკრიბო ყველა ერთად, ამ ხელა დახმარება ამ ქვეყნისთვის არავის ექნება აღმოჩენილი.
აი ამ ფონზე ჩამოდის სახელმწიფო მდივანი, თქვენ ელაპარაკებით აი გუშინ 2020 წლის 18 ნოემბერს იმას, რაზეც ელაპარაკეთ. ამ ყველაფრის შემდეგ, აი ამ ძალისხმევის მხარდაჭერის შემდეგ, მე რაც დავინახე ახალი, ასე ვთქვათ, აი ამ ტექსტში თქო, კიდევ ამბობ, გუშინ ბევრჯერ იყო განხილული არაერთ ეთერში, დავინახე აი ეს, მოდი დავარქმევ სიტყვას გაღიზიანებაც, რომ მიუხედავად აი ამ ეს 30 წელიც ნახსენები იყო, 20 წელიც, ისიც რომ ამდენი ხანი ამ ყველაფერში ჩართულები არიან, ცდილობენ დახმარებას, ამ შემდეგ მოწოდება ჯიუტი, გამოიყენეთ ინსტიტუტები.
დია,
მიმართეთ ინსტიტუტებს. ლაპარაკი არის იქ, რომ იქ არ არის ნდობა კონკრეტული ინსტიტუტების სასამართლოს, თუ ამ კონტექსტში ცესკოს მიმართ და ასე შემდეგ, არ აქვს ნდობა მხარეს რომელსაც აქვს პრეტენზიები. ახლა ვიცით, რომ ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, ვინც ჩივიან გარკვეული ხარვეზების და დარღვევების გამოარჩევნებზე. მაინც ჯიუტად რამდენჯერმე მეორდება, გამოიყენეთ ინსტიტუტები. ბოიკოტი ეს ძველი კინოა. რა არის გასაგებია, რომ მე ისევ იქ ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ თქვენც რომ გასაკეთებლის უდიდესი ნაწილი საქართველოს ხელშია, სხვას შეუძლია დაგეხმაროს მხოლოდ.
დია,
აი რაღაცა ჩიხურ სიტუაციას ხედავ და მგონი დაინახეს მათაც.
იცით რა არის, მე მოდი ესე დავინახოთ ეს სურათი უფრო გლობალური კუთხიდან, იმიტომ რომ
ცუდი თვალით ცუდად გამოვიდეთ,
ძალიან ცუდ ვითარება დავხატოთ იმისთვის და მე მოუძებნოთ გამოსავალი რა შეიძლება იყოს.
ანუ ამ შავ სურათში,
ხო, კი ბატონო, ეს შავი სურათი როგორ გამოიყურებათ, იცი, იმის გარდა რომ აქ ჩვენთან პოლიტიკური კრიზისი არის რეგიონში, ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანში მოგეხსენებათ ჯარების განლაგება, რუსული საოკუპაციო ჯარების განლაგება ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ როგორ არის. და აი ამ განლაგებას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ემატება დამატებით 2000 რუსული საოკუპაციო ჯარის მეომრები. წარმოიდგინეთ რა, და დარჩენილები ვართ მარტო ფაქტიურად ამ რეგიონში. მე ვფიქრობ, რომ მაიკ პომპეოს ეს ვიზიტი იყო ერთგვარი მესიჯი იმისთვისაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს ამ რეგიონის დატოვებას. ამიტომ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ როგორც სახელმწიფომ და როგორც ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ, ხო? რით შეგიძლია გაუმკლავდე ამ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს, რომლებიც ისე გადალაგდა ახლა ყველაფერი, რომ ჩვენ ამ დროს სადავართ, ამაზე არ ვიცი მწყობრი პასუხი საქართველოს ხელისუფლებას აქვს თუ არა, ხო ხვდებით? და ამ დროს, როდესაც ერთი წლით წინ უნდა ყოფილიყავით ანაკლიის პორტის მშენებლობაში, რაც უზრუნველყოფდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ უსაფრთხოებას და ასე ვთქვათ რეზილიენს, მედეგობას, რასაც ეძახიან იმისთვის, რომ რუსული უსაფრთხოების მიმართ გამკლავება უკეთესად შევძლოთ. რაც მოგცემდა იმის საშუალებას, რომ დასავლეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები თავიანთი ტვირთის გადატანას და ამ ჩვენი ფუნქციის შესრულებას ივიღოთ დამაკავშირებელი ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ძალიან ეფექტურად გამოიყენებდა რუსეთის და ირანის გზის გავლით, ხო? ამიტომ ჩვენ ამ დროს ვართ გაჩერებული და არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ ეს პროექტი ან წინ წავწიოთ, ან დამატებით სხვა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის პროექტებში მოვიზიდოთ უცხოელი დასავლელი ინვესტორები. ვესაუბროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სასწრაფოდ მოლაპარაკებების გააქტიურებაზე და ასე ვთქვათ ძალაში შესვლაზე იქნება თავისუფალი ასე ვთქვათ გადაადგილების უფლებით სავიზო რეჟიმით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანუ სხვადასხვა ისეთი ღონისძიებების განხორციელებაზე რომელიც გაზრდის დასავლეთის მონაწილეობას და ყოფნას ამ რეგიონში და ამ ქვეყანაში რაც იქნება ინვესტიციების მოზიდვის წინაპირობაც, სამუშაო ადგილების წინაპირობაც, მაგრამ აქ თუ ინსტიტუტები არ იქნა, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს, ანუ დემოკრატიის საბაზისო ინსტიტუტები. მე მგონი ტვიტერის თავის იმაში ტვიტში ესეც დაწერა, რომ იმისთვის რომ მოგიყვანოთ ფაქტიურად რაღაცა პასუხივით გამოუვიდა ჩვენს ასე ვთქვათ შეთავაზებებზე, რომ რა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი, გვითხრა რომ რა არის აქედან გამოსავალი და მე შევეცადე და ჩემო კოლეგებმა რომ აგვეხსნა რომ რა შეიძლება თქვენი უფრო მეტი მონაწილეობა, რა შეიძლება მეტი გეოპოლიტიკური ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელება.
ხო, ანუ მაგაც ვამბობდა ტვიტზე განაცხადა რომ იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში შემოვიდეს ამერიკული ინვესტიციები
ორჯერ ვახსენებთ მესამედ
ხო მესამედ ახსენებთ რომ კიდე უფრო გასაგები იყოს ახლა არ ვიცი დიპლომატიურ ენაზე
კერძო ინვესტიციების შემოსვლა დამოკიდებულია
სტაბილურ ამერიკული უწერია თან რომ ამერიკული კერძო ინვესტიციების შემოსვლა
სტაბილურ დამოკიდებულ სასამართლო სისტემაზე
კი ბატონო
გასაკეთებელია მეტი ჩვენი მხარდაჭერა გრძელდება
და დაგვპირდა რომ ამ მიმართულებით გააგრძელებდნენ კლავად ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ დახმარებას ეს იყო მთელი ლაიტმოტივი და მე ვფიქრობ რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ვინც ამ შეხვედრაზე იყვნენ წარმოდგენილები და მერე მოგეხსენებათ კიდე ცალკე შეხვედრა იყო საარჩევნო თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუცვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ჩვენი საელჩოს მხრიდან და USAID-ის განვითარების სააგენტოს მხრიდან რომ ეს არის პირდაპირი გზავნილი იმიტომ რომ ვის ენდობა ეს ადამიანები ამ ქვეყანაში ხო იმისთვის რომ ასე ვთქვათ მიუკერძოებელი და ესეთი პოზიციები არსებობდეს და ენდობიან და ამის დადასტურება იყო ეს შეხვედრები მე ვფიქრობ იმისთვის რომ უნდათ მოესმინათ კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა იქ არ ყოფილა რომ რამე ახალი ესმოდათ ჩვენგან ესეთი შტაბეჭდილება არავის არ დაგვრჩენია იმიტომ რომ ძალიან კარგად იყვნენ ინფორმირებულები ყველ თითეული დეტალის თაობაზე ამ სოფომაც კი აღნიშნა რომ თვითონაც აქეთ კლანს ეძახდნენ ამ სასამართლო სისტემაში არსებულ იმ მანკიერ
ბუნებრივია ეს გაწვიცნობიერება მათი კონკრეტულად არჩევნებში და კონკრეტულად ამ საარჩევნო პროცესში აი ამ ფაზაში რო ავიღოთ საპარლამენტო არჩევნებში ძალიან დიდი ინვესტიცია ჩადო შტატებმა ინვესტიციას გულისხმობ სწორედ აი ამ პროცესებში რაც უკავშირდებოდა არჩევნების ტექნიკურ მომზადებას მასზე დაკვირვების წარმოებას მობილიზაციას მეტი ძალის მიცემას სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ამას გულისხმობ რა თქმა უნდა და არაპოლიტიკური რომელიმე მხარის დაჭერას და ამ ტიპის ჩართულობას სწორედ იგივე USAID-ის ხაზით და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო წამოწყებული ჯერ კიდევ მაშინ როცა დაპირება საზოგადოებას და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებას პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის და ჯერ კიდევ მართალი ეგონა. და ამის შემდეგ შეიცვალა, მაგრამ ეს პროცესი და დახმარება და მხარდაჭერა არ შეწყვეტილა. მთელი ეს რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, ზარი გვაქვს, მოდით ვნახოთ რა სტრისი თქმას ურს მსმენელს. დილამშვიდობის გისმენთ, თუ დაგველოდეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და კალბატონი ნომე თქვენთან ერთ შეკითხვა მაქვს. თვითონ პომპეუმაც კარგად იცით, ხო? თუ როგორ გადააგდეს ამერიკელებმა ამერიკელები რუსეთუნე ოლიგარქის ხელისუფლება. რამდენი ელაპარაკა, რამ პრემიერ მინისტრის ჩაიყვანა, ხო, ხო, ხო. და არაფერს არ ხედავს, კარგი, კარგი, კარგი. ეხლა უკვე რა ხდება? ბოლსკი გვეუბნეოდა წლის ასაკში. ამერიკა რომ მოინდომეთ, ამერიკა 200 წელი დასჭირდაო დღემდეოდა. თქვენ რა 50-30 წელიწადში კიდე თუ ამერიკული სტანდარტებიო?
კითხვა რომ დასვათ ისე.
ხო, მეორე არჩევნების წინ ქობულია გიორგი და გიორგი ხელაშვილი აფიარებდნენ იაპონურ მოდელს. იაპონიაში 63 წლის შემდეგ არ შეცვლა ხელისუფლება, რომელიც არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ყავს დიდი ოპოზიციაო. და ამაში ცუდი თუ არაფერი არ არის, ჩვენთან ესე რატო უნდა მოხდეს?
კითხვა დასვით, თუ შეიძლება
არ ვიდეს ციტატები. ოლიგარქიულ კლანს, ხო, ოლიგარქიულ კლანს, როცა მათთან ლაპარაკი გავს კერის ღეჭვას, კება რომელიც ხაჭმელი არ არის, ხო? არ გაჭმობს, გეჭა და არ ჯერდი. მათ ალაპრაკი კერის ღეჭვა და ვერ გამოდიან რუსული კრიმინალური კლანის ღირებულები რა ვერ ლაპარაკობს.
ხო.
მნიშვნელობა არ აქვს ხელისუფლებაში იქნება თუ ოპოზიციაში, აი ამ თანამშრომლობით, კონსენსუსის გზით მიღწევით და ქვეყნის უკეთესი, ასე ვთქვათ, მომავლის დაპირებით უნდა იყოს ესეთი შეხვედრები. ძალიან რთული იქნება, დარწმუნებული ვარ, გაუსაძლისიც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ყოველას ერთი ქვეყანა გვაქვს და რაღაცნაირად ყველამ უნდა შევძლოთ. პირველ რიგში ეს მთავრობის წარმომადგენლებს ეხება, იმიტომ რომ მათ აქვთ პასუხისგებლობა
ნებისმიერ
გადაწყვეტილების მიღების. დიახ, კი ბატონო, ამიტომ პირველ რიგში მათი პასუხისგებლობა ამ პროცესში რამდენად იქნებიან კონსტრუქციულები და მოწოდებული ქვეყნის უკეთესი ინტერესებისთვის.
სვენელია, კიდევ დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა,
ხალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
დაუშვათ ანაკლიაზე რუსეთის მუქარას ყურადღება არ მივაქციეთ. თქვენ ხომ ნახეთ, რომ ჟანია დაიბარა პუტინმა, ხო?
დიახ.
ჩვენ დაუშვათ ახალ კონფლიქტში გავებით, თუნდაც სეპარატისტული რეჟიმის მხრიდან. რომელი ინვესტიცია შემოვა ანაკლიაში ან საქართველოში? უნდა გითხრათ, რომ ცხინვალის
რაგზას აირჩევდით?
რა იქ თრუსოს ხეობას წართმევით.
რაგზას აირჩევდით თქვენ?
ო აი რა, კი ბატონო, არ გაძლევს ის კაცის საშუალებას კონფლიქტს გიქმნით.
და რა უნდა ქნა? თქვენი აზრით.
უნდა ქნა და უნდა სხვა რასაც უნდა მიხედო, ხო ხდებით, რომ ანაკლიას არ გიშვებთ ის კაცი და რა უნდა ქნა? და მითხარით, აი თქვენ რა უნდა რას იძავთ? რა გააკეთა მაგალითად სომხეთმა? აი რა შეძლო? ვერაფერიც ვერ შეძლო. იგივე მოგვივა ჩვენც.
ხო, ესე ზუსტ ერთ-ერთი პარალელი არ არის სომხეთსა და საქართველოს შორის ესეთი ტოლობის ნიშანს. ვერ დავსვამდი უსაფრთხოების კუთხი და პრიორიტეტების არჩევის კუთხი თუნდაც და საინტერესო სამსჯელო კი იქნება. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ხა თუ იმაზე რო ვფიქრათ ჩვენს წინაპრებს ან 21-ე საუკუნეში გიორგიან წუხელიძეს რატო უნდა გაეწირა თავის ქვეყნის თავისუფლებისთვის თავი და ებრძოლა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, არ ვიცი თუ კითხავდა ხა რომელიმე რუსის გენერალს ამის თაობაზე, ცოტა არ მაქვს ამაზე წარმოდგენა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენთაგან ის ვალია, რომ დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება რა დონეზეც შევძლებთ ამის გაკეთებას და პირველ რიგში დიპლომატიური საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით, მშვიდობიანი გზებით, რა თქმა უნდა. და ამისი არაერთი მაგალითი არსებობს, როცა ქვეყანა გაერთიანებული და კონსოლიდირებული არის ერთი მიზნის გარშემო, რომ შეინარჩუნოს ეს თავისუფლება და არა რუსი ოლიგარქების და პუტინის რეჟიმის მიმართ რაღაცა კოჭების გაგორებით, ხო? მე ვფიქრობ, რომ შედეგი აბსოლუტურად მისაღწევია, ვერავინ აღუდგება წინ დამოუკიდებელი თავისუფალი ქვეყნის ძალისხმევას იყოს თავისუფალი ქვეყანა. ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და საერთოდ არ არის ერთი სიტყვაც კი პათეტიკა ამაში, ამიტომ
მესმის, ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან. და როცა ლაპარაკ, აი თქვენ ხაზე გავუსვით, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი გზითო. და ეს მშვიდობი ალბათ ხაზგასასმელია ისიც, რომ ეს მშვიდობიანი გზა არ ნიშნავს უფრო იოლ გზას,
არამედ ბევრად უფრო რთულია. და ბევრად უფრო მეტი სამუშაო არის და მე რო არ მოგატყო, ცოტა ვერ ვხედავ, რომ მთელი ამ 8 წლის განმავლობაში არსებული ხელისუფლება იმისთვის, რომ ქართული საქართველო ყოფილიყო საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგში, რამე ძალისხმევას წევდა ამ მიმართულებით და ჩემი აზრით ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო ამ ხელისუფლების და დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში წესი არ გააგრძელებენ.
ო, როგორ უნდა მოგვატყუოთ არც კი ვეთ.
ხო, რა
ვიცი, ვიცი სიტყვის მასალად. და აი რა შეკითხვა მაქვს მე, სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის. დღეს გვაქვს აი კონკრეტული დღეის ერთი რაც განგრძობითი და რუტინული სიმძიმე არის ქვეყანაში, ის უკვე ვთქვით, ორი პარალელური რამ და დღეს გვაქვს აი კონკრეტული ორ დღეში არის მეორე ტურები მაჟორიტარულ ოლქებში. არ არის გამორიცხული დღეს იყოს თქვა, ეს ვივარაუდე, რა თქმა უნდა, მე არავინ აპარებს ანგარიშს ამაზე, მაგრამ ვარაუდობ უბრალოდ რომ დღეს იყოს მორიგი რაუნდი მაგალითად აი შეხვედრის ფასილიტატორების მონაწილეობით ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის. არის ძალიან კონკრეტული სიტუაცია და გამოწვევა გვაქვს იმისთვის, რომ რაღაც ამ პროცესში არ გაიჭედოს ქვეყანა და აი ამ პოლიტიკურ მას დაპირისპირებას არ დაეხარჯოს იმაზე მეტი ენერგია და რესურსი, ვიდრე ეს იმსახურებს ამას. არ ვიცი, რამდენად სწორად ვამბობ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივე მხარეს, რამდენად ადეკვატურად ესმის ის რეალური ვითარება ქვეყანაში, რაც არის, პრობლემები რაც არის და ის რაც ელოდება ქვეყანას სრულიად ობიექტურად, თუ კი ყველაფერი ისე გაგრძელდა როგორც დღეს არის. გულისხმობ პანდემიას და გულისხმობ ეკონომიკის მდგომარეობას, რომელიც არ აქტიურდება პირიქით, ხომ? და უფრო მეტი პრობლემა ემატება მას.
და დაემატება კიდე უფრო მეტი პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ უცხოური დახმარებების რესურსი უკვე ამოწურული არის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაგვიჭირდება დამატებით რაიმე რესურსების მოზიდვა კიდე ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ გასაანალიზებელია რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა ის თანხებიც, რაც იყო გამოყოფილი, რამდენად მოხმარდა იმას, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა რაღაცა დონეზე შენარჩუნებულიყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გლობალურად, იმიტომ რომ ყველა გაჭირვებაშია და რამდენად ექნებათ, ანუ მეორე შანსი კიდევ რო კიდე დაგვეხმარონ 2 მილიარდი დოლარი, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ჩემთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დაფიქრება გმართებს იმ ნაბიჯების გადასადგმელად, რაც უახლოეს მომავალში გველოდება და გველოდება პანდემიის კუთხით ძალიან რთული კიდევ დამატებით ერთი თვე. თქვენ ბრძანეთ მოლაპარაკებების თაობაზე, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი გუშინდელი შეხვედრის გამოძახილით, რომ არჩევნებში მონაწილე ადამიანებს ჰქონდათ, უნდა ჰქონოდათ შესაძლებლობა იმისი, რომ გაესაჩივრებინათ თავიანთი გადაწყვეტილებები, მაგრამ ვინ ანუ ის გადა ის ოქმები თუ ასე ვთქვათ,
რაც გააკეთეს
კიდევაც, მაგრამ განუხილველოდ მოხდა, ანუ არცეთი დაკმაყოფილება არ მოხდა ამ მიმართულებით. ეს იქონიებდა, არ იქონიებდა რამე ზეგავლენას, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნდობას მაინც გააჩენდა და ეს პროცესიც რო არ გაიმართა, ანუ მაშინ რა აზრი აქვს ამ ინსტიტუტების არსებობას? ხო ხვდებით, თუ ყველაფერი ერთი ადამიანის არაფორმალური მართველის ხელში არის, მაშინ არჩევნებსაც რა აზრი აქვს?
ანუ ამოდის პოზიციას შედით იმ წილად რა წილად რაც გაქვთ ოფიციალურად.
ხო, ეხლა გამოსავლის ძიება მართლა ანუ იყოს, უნდა იყოს მთავრობის და ხელისუფლების მხრიდან წარმოდგენილი, რომ მოახერხონ ისე, რომ როგორ რა უნდა შეესთავაზონ ისეთი ოპოზიციას, რომ მოხდეს მათი პარლამენტში შეყვანა. მათზე არის ეხლა უკვე ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღების და ეს გადაწყვეტილების მიღება ძალიან მალე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდი გველოდება და ამ რთული პერიოდის ერთად გადატანა სჭირდება კონსოლიდაცია ეროვნული ძალების, იმიტომ რომ კორონაც არ გახლავთ ერთი რომელიმე ასე ვთქვათ მთავრობის ან პარტიის კუთვნილება, ყველას გვეხება და ყველას პრობლემის გამკლავება სჭირდება ეროვნული კონსენსუსი და მთავრობა არის პასუხისმგებელი ამ კონსენსუსის შექმნის და ასე ვთქვათ კონსოლიდაციისკენ ნაბიჯების გადადგმის მიმართულებით. სხვა გამოსავალს ფაქტიურად მე ვერ ხედავ რა
უნდა გადაგო. დღეებზე ალაპარაკე, დღეებში უნდა მოხდეს ეს გადაწყვეტა.
თითოეულ დღეს და თითოეულ საათს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ამ ქვეყნის სახე გადავარჩინოთ, როგორც მართლა იმ დემოკრატიული კუნძულისა, რომელიც აი ამ ავტორიტარების ზღვაში მართლაც ყოველთვის იყო რაღაცა ნათელი წერტილი. ამიტომ თავრობის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ეს სახე შეუნარჩუნოს ამ ქვეყანას.
სვენელი არის და არ გავაწყილოთ, კი დასრულდა ჩვენი დრო, მაგრამ მოусმინოთ დილაპშვიდობის.
გამარჯობა, კაგატონინოს, თქვენ სტუმარს მივესალმები. მან ეს გიორგი ანწუხელიძე ახსენა, ნუ რა თქმა უნდა ტრაგედია იყო ეს ომი და მისი სიკვდილიც ტრაგედია, ზოგადად გმირის ფენომენი მე მესმის. ადამიანმა შეიძლება თავი გასწიროს ერთმა, მაგრამ გადააჩინოს ან ქვეყანა ან ადამიანების ჯგუფი, მაგრამ არადროს მთელი ერი არ უნდა წავიდეს, აი ასეთ არ უნდა კონდეს მთელი ერს იმის საჭიროება, რომ წავიდეს ასეთ გმირობაზე რა, იმიტომ რომ მე ესე მგონია, რომ ჩვენ ძალიან ვართ აი ერთი ორი დღის წინაც დავრეკე და ძალიან ვართ ჩვენ კონცენტრირებული რუსეთთან წინააღმდეგობაზე და ჩვენ უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, მე ესე მგონია, განვითარებაზე. აი 30-მა წელმა ჩემთვაწინ გაიარა და ჯერ კიდევ მაშინ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა. მახსოვს რომ ძირითადად ვიყავით აი როგორი სიტუაცია იყო. რაც მეტად ვაგინებდით რუსეთს, აი კრემლის აგენტი და ამ დროს ბალტიისპირეთი მიუხედავად იმისა რომ სათავეში ყავდათ კომუნისტები, აი ლანდსბერგისი, ბრაზაუსკასი.
მათ წინააღმდეგობა ნაკლები იყო და არის რუსეთის მიმართ.
ისინი
ერთმანეთზე ყველაზე წინახაზე არიან.
შეიძლება მათქმევინეთ, რომ
დასრულეთ, კი ბატონო,
კონცენტრირებული ეკონომიკური თეორიების შექმნაზე. ანუ აი ჩვენ ვართ ქართველები ზედაპირული ადამ, ჩვენ ვართ ფორმაზე და არა შინაარზე კონცენტრირებული. ჩვენთვის მაგალითად ახლა მთავარი აი სულებით მეორე ხარისხოვანი გამოა რუსეთთან წინააღმდეგობა, ჩვენ თუ ვიქნებით
საერთო
სიმაღლეზე და აი პრობლემებს რაც შეეხება მთავარი აი ეს ეკონომიკა განათლება
რომ დაასრულოთ რაღაცნაირად. დიახ, დრო აღარ არის.
კარგი, ბოდიშკა.
დიდი მადლობა. განარჩევანი აქვს საქართველოს.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, საქართველოს არჩევანი პირველ რიგში უნდა იყოს ნებისმიერი ესეთი შემოტევისთვის და რუსეთის წინააღმდეგობის გასაწევად. პირველ რიგში ყველაზე დიდი პასუხი ჩვენგან არის, რომ აგრძელებ რეფორმების პროცესს ყოველას მიმართულებით
და
ამით პასუხს აძლევ და აჩვენებ, რომ შენ უკეთესი ქვეყნის აშენება შეგიძლია და ამსხრევ მის მითებს, რომ ჩვენ ერთი პოსტსაბჭოთა ჩამოქცეული ქვეყანა ვართ ზუსტად ისეთი, როგორიც რუსეთი არის. მაგრამ როცა შენი ხელისუფლება არც ერთი მიმართულებით, არც ერთ რეფორმას არ ახორციელებს, რომელიც წინააღმდეგობას გაგვაწევინებს, გააძლიერებს ჩვენს ინსტიტუტებს და შესაძლებელს გახდის, რომ გაუწიოთ წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ძლიერ ინსტიტუტებს შეუძლიათ მშვიდობიანად გაუწიონ წინააღმდეგობა რუსული ზეგავლენების და რუსული შემოტევების გაძლიერებას ამ ქვეყანაში. ეს არის მთავარი, რომ რეფორმების პროცესი დაპაუზდა და გაჩერდა ამ ქვეყანაში. ეს არის მთავარი პრობლემა. ამიტომაც ვერ უმკლავდებით რუსული შემოტევებს, ასე ვთქვათ, და ზეგავლენის გავრცელებას ამ ქვეყანაში. აი ეს მინდოდა მეთქვა.
დიდი მადლობა. ხო მე მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ამთლად არჩევანი არ არის, ის დაუპირისპირდა თუ არ დაუპირისპირდა რუსეთს და თუ არ დაუპირისპირდება ისიც თავისთვის წავადა და წამოწობა დაიძინებს. სხვა რეალობა არის. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ამის გაზიარებისთვის. წუხარ რომ გადაცემის გადაჭარბება მოგვიწია, ანუ ბოლოს დაგვეწია ამ თემით. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ამით დავასრულეთ. წამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება, მოძებნეთ, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today.
Those guys today, the woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
UEFA-ს ერთა ლიგის 2020-2021 წლების ჯგუფურ ეტაპის მატჩებს მხოლოდ ფეხბურთის სტატისტიკოსები თუ გაიხსენებენ. ჩვენი ახლა შევთანხმდეთ, რომ ქართული ფეხბურთის ამ უსახო პერიოდს აღარ დაუბრუნდებით სახელოვანი ფეხბურთელის ვლადიმერ ბარკაიას მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ.
მე მინდა დავიწყო მაკედონელები რომ ჩამოვიდნენ ჩვენთან და პირველი ტაიმი ჩემმა გულდა. კარგად ითამაშა, ნამდვილად ისე პასები იყო, თამაში იყო და აი ესე ვითომ შედიოდა ბურთი, მაგრამ ვერ შევიდა და არ შევიდა, რატომ იცით, რომ სახიფათო მომენტები ბევრი იყო, მაგრამ საგოლე მომენტები თითქმის არ იყო ეგარე. ნუ ველოდებოდი წყნარად კარგად და ვიზიეკ მეორე ტაიმს უყურებდი. მეორე ტაიმს უყურებდი, ვიფიქე ამ შეჭდომებს ან რაღაცას გაასწორებს ჩვენი წვრილი და მეორე ტაიმში გამოვიდნენ ეს მაკედონიელი ისინი, რომ დაიწყეს მოძრაობა, გავგიჟდი კაცო, გამიკვიზა საიდან როგორ და ბურთი რო შეაგდეს ეს მოკრე პასები რო გააკეთეს მოკრე პასების ჩვენ მოედანზე ბოლო პასი რომ ისა ვერ გააჩერა წესიერად იმან, მაგრამ შპაგატით მარცხენა ფეხით შეაგდო, კაი ბურთი შეაგდო, ლამაზი ბურთი შეაგდო და ბოლომდე ითამაშეს ჯიგრიანად კარგად, ერთი ხელგას და დაზედო ჩვენ მოთამაშებს, არ მისცეს უფლება მაგის ამოს უთქვიშებ და წავაგე თამაში. მეორე თამაში ერევანთან ვიდეო ერთი რაღაცა გამოუყვეთო იყო ერთი მოთამაში 10 ნომერი, არ ვიცი და 10 თუ 11 იქნებ ტელევიზორიდან არ ჩანს წესიერა და კარგად ხადა როცა იღებდა ვიღაცა ბურთს, მაგას აწოდებდნენ რაპასი მისცა და რაპასი მე გამიკვირდა, როუყურებდი ესე მთელი თამაში იყო აღგებული მაგბიჩზე. მოიგეს თამაში, პირველი ბურთი შეგნება გამიკვირდა, ერთო შევიდნენ სუხოლა წინ და მისცეს მაგას ბურთი, აიღო ბურთი პირ 3-4 წინ ამაგე 3 ჩვენ დაცული დარჩეკ დაიბნია, ცოტა ვერ მისცა წესიერის პასი, მაგრამ მაინც დაეწია ვიღაცა და გააკეთა გადაცემა ცენტრში, ვის როგორც მოხდა არ ვიცი, კიდევ ტელევიზორში აჩანს და ცარიელ კარებში შეაგდო. ბერე რო დაეწეს თამაში, ნუ პენალტი ესე მეორე ტაიმში თუ ვერავინ ვერ გაგვეწვდება, რომ ეს ბიჭი უნდა დაეჯო თამაში გასავლდე, მაგრამ ვერიეთ ბოლომდე დავაკეთეს. კომენტარი არ მინდა გავაკეთო ესტონის და ესტონეთის და საქართველოს თამაში, არ ვიცი რა მოხდა, როგორ მოხდა, ალბათ თონიციან და მერე გაიგებენ ყველაფერს როგორ არის და რა გუნდა თამაში. აი ამ პერიოდში გამახსენდა ის ჩვენი ბიჭები, ჩემი გუნდის 24 წელი ნოემბერი გასოთურავეთი ნოემბერი. ისე გამიკვირდა ცოტაც ხალხი ათის გამიფუშდა, ამიტომ ჩვენ ვაგრამ ვიყვარდა ჩვენი სამშობლო. ჩვენ რომ მოუგეთ აქ მოსკოვის დინამოს, შევედით ხასახთელში. რაღაცნაირად ისე მოხდის, ძველი არც ერთი არ იყო და შოთ ადგა და თქვა: ბიჭებო, 7 თამაში თუ 8 თამაში დარჩა სახლში ჩვენთან ზედიზედ. მოდით ეს იქნება ჩვენი გედი სიმღერა, როგორც ბავშვს თქვა. და მოდით მივანდოთ ჩვენი სიცოცხლე და ცხოვრება დინამო თბილისს და ფეხბურთს. სერგო კილომეტრები. მიშა მესი წარმოგიდგენიათ რა გუნდში ვთამაშობდი. ეს იყო უნიკალური გუნდი ჩემი, სადაც ვერ ვთამაშობდი და მე ბედნიერი კაცი ვღარ, რომ ფეხბურთში ვთამაშობდი და იმ გუნდში ვთამაშობდი. ამ შედარებით, ამ პარალელით, როგორც ხარ ვიცი და ალბათ ის სხვა დრო იყო, სხვა ამბავი იყო და ეხლაც რო ლაპარაკობს ცოტა არავარ ხასიათზე და ახალდე მე მინდა ვატრიზელო ჩემ ქართულ ფეხბურთს, რაც არ უნდა იყოს ფეხბურთი და იქნება ქართული ფეხბურთი ნაღდი თავის დონეზე. ცოდით რომ მაინც ადგება ჩვენი ქართული ფეხბურთი და ჩვენ მაინც გაგხარებ ჩვენი კაი ფეხბურთი და კაი ფეხბურთელებით. დიდი მადლობა.
დარწმუნებული ვარ ინტერესით უსმენდით ვლადიმერ ბარკაიას 1964 წლის ჩემპიონს. ნოემბრის ამ ცივ და უჟმურ დღეებში გამახსენდა 64 წლის ნოემბერში ტორპედოსთან მატჩის ბოლოდინში უზბეკეთის დედაქალაქში გატარებული ის ერთი კვირა. ამ განვლილი წლების მანძილზე მრავალჯერ რომ მოვიგონეთ ტელე და რადიო გადაცემებში მოწვეულებთან ერთად. ტაშკენტში წამოსვლის ისტორია და რადიო რეპორტაჟი ასე გაიხსენა კოტომახარაც.
ماشي خمروده سوسيალისტურ ქვეყანაში პირველი ნამდვილი ზეები საქართველოს 64 წლის 18 ნოემბერს გადაიხადა, როცა მთელი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ეს იყო ეროსთან ერთად. მე თბილისში ვითამაშე კიკვიც და ماشي ჟავრაძე იყო რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და რო გათავდა თავრობის ლოჟეს დამინძახეს, რომ მონელოცეს საყარას როლი შევასრულა. მეორე ვარ, რა გინდა ბიჭო, ეთხარი ქეროსია თქო. გასაგებია უნდა იყო და დაკარი პეტია კლოეცადი. და ეს საოცარი დამხმარე შეცვლებული პირველი ქართული რეპორტაჟი.
ჩემპიონი ოქროს ბურთი, ნახოთ რა მოხდა, დამბერეს ფრაგმენტები, მეიტა ჩემპიონი, ბურთი ჩემპიონი ოქროს ბურთი, ნახოთ რა მოხდა, დამბერეს ფრაგმენტები, ორი, სამი, ორი, სამი, სამი, ორი, სამი, 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 ს
Ampiris მოსმენამ ჩემში აცხადე აღძრა საცხარულო მოგონებები რომლებიც დაკავშირებულია თბილისის დინამოს პირველ გამარჯვებასთან საკავშირო ჩემპიონატებში პირველად მოპოვებულ ოქროს მედლებთან და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის საპატიო წოდებას.
ალბათ ხასიათი გამოგიკეთდათ და ახლა როცა ისა დაუბრუნდებით ქართული ფეხბურთის დაბადების პერიოდს რეჟისორ ნანა მჭედლიძის მშვენიერი ფილმის პირველი მერცხალის ფრაგმენტებით შესაძლოა პრობლემები ცოტა ხნით მაინც გადაგავიწყდეთ.
ხომ იცით რომ თავი დავანებე თამაშს? ვიცით, როგორ არ ვიცით, იასონ სვენაცვალე. მაგი ჩვენ კი არა, მთელმა გურიამ და სამეგრელომიც.
გუპავ, იასონ!
იასონ!
საგმედი ხარ, იასონ!
ტანსაცმელი არ გამოიცვალო? რომელ ქვეყანაში არ ყოფილვარ, მაგრამ ცოლიანებისა და უცოლოების ფეხბურთი არ მინახავს.
აბა, ვიშვე თამაშოთ, იასონ სვენაცვალე.
მოდი, მეგრელებმა გურულებს ვეთამაშოთ.
რა გაქვთ, გასაყოფი? გუნჩი მეგრელიც იყოს, გურულიც, იმერელიც, ცოლიანიც, უცოლოც. თორგანაშვების თუ გინდა? ოღონდ ნამდვილი ფეხბურთი ვითამაშოთ. ევროპის გუნდები: არსენალი, ვიქტორია, ბავარია. ყველა გუნდს თავისი სახელი უნდა ქონდეს, ისევე როგორც ადამიანს.
მოდი ქარიშხალი დავარქვათ.
ვის რა მოსწონს, მე მაგალითად სულ ვოცნებობ ისეთ გუნდზე, რომელსაც მერცხალი ერქმევა. არის რამე მერცხალზე ლამაზი. გუნდიც მერცხალივით ლამაზი და სწრაფი უნდა იყოს.
დიდი საქმე დაგიწყე ჩემო იასონ, დიდი საქმე.
თქო ტაბზენტ.
ტაბზენტს მაგალითად აიძებიან თაობები ჩვენი ფეხბურთელების.
თქვენთან სათხოვარი გვაქვს ბატონ ბორის.
გისმენთ ჩემო იასონ, გისმენთ.
ბევრს მოგზაურობთ, ფეხბურთი იცით
და ვიცი, ვიცი. ელიზბარა ყველაფერი მიწრა. დიდი შემოვლებს დაგეხმარებით თუ რამე შემიძლია.
ნიკო ნიკოლაძესაც ძალიან გაეხარდა ეს ამბავი.
თუ ასეა, შეუდგეთ საქმეს. ბიჭები ვდღიან ყველაფერს.
მოვიდივართ ჩემო იასონ.
გელოდებით.
კი მოიგე, ფუშენა, მესამე. ნამდვილ შეთამაშულა. ჩუბი დაკალმაკალი არ გაიგონო აქ. გასაგებია.
არიონ,
არიონ. ოპ. ფრესკა. ფერაკეთ. ფერაკეთ.
ერთხელ საკუთარი ფული უნდა ქონდეს, გასაგებია. ბუთების, ბუთების ფორმის შესაძენად. ყურნალობისათვის. შორსარა ბიჭებო ის დრო, როცა ჩვენი საკუთარი გემით გამგზავრებით სხვადასხვა ქვეყნების გუნდებთან შესაყიდრად. შორეულ ქვეყნებში წავალთ, სამშობლოს სასახელოდ და სადიდებლად.
იასონმა გამოგაგზავნათ არა?
არ ეხლა ბატონო კაცო, იასონს არ გამოგგზავნიარ, მაგრამ თუ ჩემს მოსმენას ინებებთ, ორი ოც სიტყვას მოგახსენებ იასონს.
ფალაპარაკი შეიძლება ბატონო იასონს. ხომათრებს შავქვას ნავსადგურში, უარესი დაემართება. ჯერ სადახა?
რატომ ბრძანებთ ამას ხალ ბატონო ბაცია? რაც არ უნდა იყოს, შვილი გეზრდებათ.
ახლა გაახსენდა შვილი? დათული, მოდი დედა აქ.
გამარჯობა.
გასწორდი და თქვი ვინაა мама შენ.
მამა ჩემი ცუდი კაცია, მე და დედა მიგვატოვა, მაგრამ მალე ნახავს თავის ეს რომ გავიზდები. მაგაზე უკეთესად ვითამაშე ფეხბურთს.
დიდო!
ამის შემდეგ აღარაფერი მაქვს ალაპარაკო.
თავი უნდა დავალებოთ ამ საქმეს. რა ორას თქვი? ახლა დავიწყებ და უკვე თავი უნდა დავანებოთ? შენ დაანებე თუ გინდა თავი, ჩემი საქმე მე ვიცი.
ყვალ სავლერო ჩაგაყუდებს ციხეში, იგია შენი საქმე. ხომ ასეასო?
მე უკან დასახევი გზა არ მაქვს. ოჯახი მივატო.
დასხეი, დასხეი. ფრანკვის სიურპრიზი მაქვს. ივერიაში წერილია მეგობრებო. სმენა იყოს და გაგონება. პოპულარული ინგლისური თამაში ფუტბოლი, ჩვენებურად ფეხბურთი მეოცე საუკუნის გარიჟას და თითქმის მთელ ევროპაში იკიდებს ფეხს. ამ მოვლენას არ სკათოლები ჩამორჩენ. ქალაქ ფოთში შეიქმნა ფეხბურთის მოთამაშეთა გუნდი. მერცხალმა რამდენიმე საერთაშორისო თამაში ჩაატარა და ყოველთვის განარჯვებული გამოვიდა. მერცხალი ამართლებს თავის სახელწოდებას, თამაშობს სწრაფად, მსუბუქად და ლამაზად. გუნდის ცენტრ ფორვარდია იასონ კვირკველია, რომელიც ევროპაში ზარბაზნად არის ცნობილი. მერცხალის გარს იცავს ხვიჩა ქარცხია, ეს გახლავთ ნამდვილი კატა, რომელსაც ადამიანის ფორმა აქვს მიღებული. გუნდში თამაშობენ ფოთელები, ბეჟან კანკია, ვახტანგ მამფორია, ჯოლა კადეიშვილი, ჩეჩიკოლოდი შარია, ივანე თავაძე, ჯემალ ეზგვერაძე, ტუტუ ჩიჩუა,
ეცავა ნახსენები,
იოსებ კალანდაძე, ნური ხონერიკი და ბარდღა ჯიქია. უსურვოთ მერცხალს დიდი წარმატებები ქართული ფეხბურთის სადიდებლად. გიორგი ეგნატაშვილი. ბატონებო, ისიც რას ნიშნავს ეს?
რედაქტორ გამომცემელი ილია ჭავჭავაძე.
აი ესე მთავრდება ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჯანმრთელობასა და მოთმინებას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Così vicini e fermi. come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Tempo